Insemmi l-kom għal-raba program mis-sensira il-Fakulta tal-Mużika li xanda fuq Campus 103.7. Il-lum għandir pjaċir li nil-għamaj fil-studio mux mis-sidem wieħed iżda tnejn. U għanna mwana zew studenti universitari il-Mikael Farrugia li huwa bassist u l-Thomas Valletta li huwa drummer. Mikael, Thomas, merħba u grazzi tal-li aċċettajtu li tkunu miegħi il-lum kif intom u kif spiċċajtu mużiċisti.
Jena ninsab tajjeb, nispera li tinsab tajjeb ukoll. Jien spiċċajt indoq minn dejjem kelli l-ħajra l-indoq u minn dejjem kelli l-ħajra l-indoq drums, tipo qatt marret instrumenti oħra. Niftakar don't biex sib teacher, neglek il-verità, ma mbagħad kif sib teacher, tipo mbagħad nitgħallem jew u rajt progress malajr u naħseb fi żmien 5-6 snin bdejt indoq ma' diversi bands lokali.
Grazzi tal-istadina, Matthew. Jiena pjuttost simili ta' Thomas, ġifieri, bdejt il-mużika ta' żgħir, kont bdejt bil-pjanu, eventwalment jisni mal-rajt l-opportunità biex nitgħallem il-gitarra, bdejt nitgħallem il-gitarra u dak huwa l-instrument li qed nitgħallem sal-lum, kombinazzjoni, u wara ftit tagħtejt mort ta' xi ħaġa oħra bdejt id-drums ukoll. Sa fl-aħħar meta kont isu form 4 kellna bżonn bassist għal-band u ma kienx hemm bassist l-iskola u għed biex nibda l-bass. Il-bass oġobni ħafna, inixjali nsib teacher u kom bdejt nitgħallem naqa bass minn hemm, ovvjament biex li kont ġej nitgħallem il-gitarra dik kienet tgħinni ħafna. U malli rajt l-opportunità li nista' ndoq u nista' jisni nkompliħ bħala xogħol il-bass, jisni bqajt nagħmlu, bqajt nippruvja fih u għadni sal-lum ġifieri sejt nispeċjalizza fil-bass.
Tajjeb ħafna. U illum peress li jintkom drummer u bassist sessions u nista' naħlef minnha ġifieri li pjuttost tajbin bħala drummer u bħala bassist, ser nitkellmu dwar il-bass u drums li huma strumenti importanti f'kull ġeneru tal-mużika mill-orkestra anke sal-lum il-ġurnata sal-ġeneru tal-lum il-ġurnata. U kombinazzjoni sta' l-enġinjer ta' neredentu kollu u għed espert fuq kif jimmajke u kif jimpetja drum fil-bass, għarraġu l-istudio l-lum, naħseb ser tkun diskussjoni ta' sew interessanti fuq kif da' żewġ strumenti jipprovdu l-qafas tal-mużika. Kull wieħed ikollu isemmi jekk li naqa l-istudio ta' żewġ strumenti mużikali jisib illi l-perkussjoni tmur ħafna iktar lura milli l-bass fil-verità. Fil-fatt, l-istrument tal-perkussjoni huwa l-eqdem fid-dinja u l-eqdem forma ta' strument fid-dinja. Per eżempju, kulturi bħall-Afrika, bħall-Azja u l-Amerika kienu jisaw t-naqbar u l-perkussjoni bdiet kien l-ewwel strument. Imma l-istorja tal-bass hija ħafna iktar reċenti meta kkumparata ma' drums, biss xorta waħda l-importanza li għandha hija essenzjali. X'tgħidu li ftit fil-qosor ħafna ħallu mbagħad nimru fuq id-diskussjoni dwar l-istorja tal-istrumenti in brief.
Kif qatt tajjeb l-instrumenti tal-perkussjoni huma pjuttost antiki, meta ġej li ġejt mistoqsi din mistoqsi anke mill-istudenti tiegħi, tipo ma tridx ħaf nerv biex tiskop li jekk issabbad fuq xi ħaġa tagħmel ħoss u ngħidu jekk l-instrument beda minn hemm. Kellu ħafna użu, użi differenti matul l-istorja, fil-qedem kien tipo għajta jew għan-nies biex inġabru jew kellha twassal se messaġġ jew hekk. U iktar l-qoddim spiċċat tintuża kemm fil-mużika orkestra li bħala jisu effett u kemm anka fl-armati meta kienu joħorġu marċu hekk li kienu jduqu bit-tnabar u hekk. Imbagħad jisu fis-seklu 20 beda jinġabar ħafna tnabar bdew jinġabru ma' xulxin u bdew jiskopru li tipo flok inġibu klita min-nies issa jduqhom persona waħda. U hekk beda jisu jinħolo id-drum kit bil-mod il-mod u flimkien ma' l-evoluzzjoni tal-mużika spiċċa jisu sab sejjem u iktar b'mod naturali ħanajdu lek fil-bands.
Ekku.
Mela meta tiġi għall-istorja tal-bass, tista' tmur lura għall-kontrabax bażikament fl-orkestri. Meta fl-orkestra kellek toħroġ dawk il-frekwenzi daqshekk baxxi, kellek bżonn instrument kbir. U għalhekk il-kontrabbax huwa daqshekk kbir. Eventwalment meta fis-sittinijiet, fil-ħamsinijiet beda jidħol aktar l-istil ta' rock and roll u rockabilly, beda jintuża f'dak l-istil ukoll kontrabbaxx, imma mbagħad raw li huwa naqra antipatku biex inti jġorru u anke biex timmajkjah u biex tamplifikah. Allura li kien ġara kien hemm Leo Fender li ħal opportunità li qabad il-kontrabbaxx u għamlu forma ta' gitarra, ġifieri żamm l-istess erba' kordi u ġista' magħhom fuq gitarra. L-gitarra ġast kienet naqa' ikbar biex tiflaħ tipproduċi dawk il-frekwenzi. U bażikament baqgħet hekk il-bass, ovvjament kien hemm żviluppi forsi elektroniċi ġo fihom għaw minnhom active, għaw minnhom baqgħu passive, jidhaw il-batteriji u l-ġifieri. Imma dik il-forma tagħha u l-ġurnata wkoll f'ċertu stili hemm is-synth bass ukoll li jipproduċi dawn il-frekwenzi b'mod teknoloġiku bażikament.
Ekku infatti kif qed inti il-bass, l-electric bass l-lum il-ġurnata ħareġ minn neċessità li jkun hemm strumenti iktar prattiku il għaliex pereżempju fil-bands ta' Duke Ellington ġieli kienu jkollhom żewġ tabil bases biex ikollhom il-laħqu mal-ħoss tar-ram u mad-drums. Għalhekk kien hemm bżonn kif qed inti Mikael tajjeb din forma ta' amplifikazzjoni. Issa kieku jkollna fi klim sempliċi nispjegaw ftit dwar x'inhu l-irwol ta' drums u l-bass fil-mużika u fil-bands, nistgħu ngħidu li drums hu dak li joħloq it-tempo u l-groove, aħna nsejħu l-groove, u l-bass huwa dak li jorbot il-melodija li jorbot il-melodija kollha, xi jtik il-fondazzjoni tal-mużika kollha. Jekk għandek il-bassist ħażin li Mikael mhux il-każ, imma jekk għandek il-bassist ħażin, nistgħu ngħidu li jista' jkun li jkun hemm ċans li tikrolla. Dak hu dak ir-riskju għaliex il-bass tant huwa importanti. Illi jżomm il-mużika flimkien. U flimkien dawn għandhom relazzjoni illi ġieli tissejjaħ The Heart and Soul of the Rhythm. Għaliex mingħajrhom il-mużika ma jkollix dik is-saħħa, dik l-istabilità u dik l-enerġija. Xi tgħidu li fuq din ir-relazzjoni tant importanti bejn dawn iż-żewġ strumenti, speċjalment peress li jintkom iddoqhom u għalhekk ġibt drummer u bassist fl-istess programm biex inkun nista' jkolli din naqra input dwar mar min actually jdoqhom.
Relazzjoni bej drums u bass hija waħda pjuttost intrika u komplikata. Huma ovvjament irridu jaħdmu flimkien biex joħolqu tipo il-kuntest wara forsi l-affarijiet li n-nies jinnu taw iktar melodija u armonija fil-bands. Meta ngħid jagħtu l-kuntest għax jisek biex jiddefinixxu l-istil jekk eżempju jekkux rock, jekkux funk, jekkux R&B. Ħafna drabi jekk tbiddel il-mod ta' kif iduq id-drums u l-bass li t-listil automatikament.
Ekku, tista' tħalli l-istess diska u tbiddel drums u l-bass u jinbidel l-istil.
U naħseb sa ikellimna iktar Mikael fuqha, anke l-mod ta' kif isu id-drums u l-bass jaġixxu ma' xulxin li ġieli eżempju nażlu meta tinduq u il-pattern tal-bass drum tal-kick drum tiegħi u tal-bass ikun l-istess jew ħa jekk jkun eżempju pattern biżi ħafna tipo nolqot in-not importanti mill-linja li qed jagħmel il-bass. Ġieli però ta' se li ma jkunux l-istess, tipo jekk f'ċertu stili eżempju d-disco li l-bass ikollu linja komplikata ħafna, ta' se li tmur għal xi ħaġa iktar sempliċi iktar tipo four on the floor biex isek tikkumplimentah imma ma titħollux fin-nofs tipo.
Għal Thomas tajjeb ħafna ġifieri, jiena bħala bassist meta nkun qed indoq. Ġeneralment nkun qed nagħti ħafna każ ta' x'qed jagħmel Thomas b'saqajh fuq il-kick drum, fuq il-bass drum. Kombinazzjoni kelli diskussjoni ma' redent ftit ġimgħat ilu fej beda jgħidli anke kif jimmiksja kienet jgħidli kif il-bass mal-kick meta jkunu flimkien vera jagħmel effett sabiħ u vera jinstama' tajjeb u vera jagħti jidu l-ak il-umf fil-ħoss ta'na. Ġifiri jaha, jina nuqat ħafna t-tenta xa t-jamel bil-kik il-drummer, għax kem jista' jkun ċertu ritmi ta' jeplin kunu fl-imkien, pest li għet n-okkupaw frekwenzi simili emmek, u palma għal ta' jeb tommu kol, pastili pal fil-disco, il-bases ġeneralment jkun għet jamel linji ġili komplikati. U billi ju jagħmel ritmu u semma l-four on the floor li qed iżhom ritmu stabbli għaddej sempliċi ħafna, imma importanti li jkun sempliċi hekk għal jagħti l-ispazju. X'importanti li ħanna nagħmlu dik id-dinamika ta' spazju meta nkun ndoqqu flimkien.
Uħħġa li jettu jintkom u jivverita verita assoluta ija illi il-mużika mibnija fuq stabilità, speċjalment mużika iktar moderna bħal maħnejdu il-pop, il-rock, il-funk, hija mibnija fuq ċertu stabilità illi jagħtu drums u l-bass u ma jistijati l-abdu strumenti jħor il-ix il-relazzjoni hija unika, mbagħad minn hemmhekk minn fuq dil-istruttura li jħor u drums u l-bass jista tibda timbena il-mużika li l-en, mbagħad il-melodija, mbagħad il-kantant, l-orkestri kikun hemm jew ir-ram, kollox jinbena fuq dan ir-relazzjoni illi toħloq id-drums u l-bass.
U ħaġa importanti wkoll fuq l-rwol tal-bass nifisha huwa jien naħisu bridge u hekk qed niddiskrivuh. Ġifieri id-drums qed jagħti r-ritmu u mbagħad għandek il-keyboard ġeneralment jew il-gitarra li qed jagħti l-armonija. Is-sinti trid b'xi mod taqqat kemm ir-ritmu mal-armonija u għalhekk ix-xogħol tal-bass jiġi hemm. Il-bass huwa rhythm instrument ħafna ritmiku, jikkomplimenta ħafna drums meta jiġi għar-ritmu imma wkoll qed jaqgħad id-drums u l-beat għal mal-armonija. Jiġifieri għalhekk dal-kuntest tal-bass huwa daqshekk importanti u tajjeb li narfuha anke speċjalment bħala bassist narfu dan l-irwol biex inkunu effettivi.
Issa nitkellmu ftit dwar id-diversi tipi li hemm ta' drums u anke ta' bass. Semmejnihom ftit fil-bidu ma naħseb tajjeb jimmerita ftit naqra deskrizzjoni ta' dawn. Il għaliex kull wieħed minn dal-istrumenti individwali joffri ħsejjes u timbri differenti illi jintużaw għal effetti differenti. Xi wħud minnhom ovvjament huma iktar konvenjenti li jintużaw skont il-mużika jew l-ambjent. Pereżempju, is-synth bass, semmit is-synth bass, jintuża fuq mużika disco. Jew, pereżempju, jkollok żewġ snares fl-istess kunċert, fl-istess kit, wieħed iktar punchings, jew iktar high pitched, u l-oħra iktar low pitched għar-rock, pereżempju, low pitched u l-high pitched iktar pop. U jenħalli f'dejkom biex telaboraw fit fuq dis-suġġett li żgur nistgħu nagħmlu programmes ħieħ dwaru u naħseb ħanibda minn Thomas, x'taħseb?
L-ewwel naħseb l-ewwel forma ta' ħanajdu hekk ħsejjes differenti kienu jħolqu mid-drums, bdew jħolqu minn sizes differenti, minn isin differenti ta' drums li għal ċertu stili bħal mhuma l-jazz. Bdejna jisna nużaw isin iżgħar biex u nintunawhom għoljien ħafna biex joħolqu dak il-ħoss tipo li huwa reżonanti ħafna u li jaqta' f'kuntest ta' trio ta' tlieta minn nies u hekk, mentri jekk imorru għal iktar rock u iktar tipo affarijiet ta' kunċertina ikbar, ħafna drummers jippreferu isin ikbar għas-sempliċi raġun li joħroġ iktar volum minnhom, id-daqqa toħroġ aħjar minnhom, nintunhom iktar baxxi. Allura jisek dik kienet l-ewwel ħanajdula hekk bidla u adjustment li nagħmlu skont il-ġeneru. Ovvjament mis-snin 80 law biex inkun beda tieħel drums elektronik, lo għabdejna bid-drum machines u bdew l-ewwel electric drums. U llum isirna anke nużaw dak li nsejħulu hybrid kiet fejn ikollna kemm drums acoustic normali biex niftehmu. U naqdu elementi ta' electronics bħal samplers u nużaw għaw min jitfa dak nseħlhom trigger li huwa device fuq ċertu drums li meta id-drum joħroġ ħosmi jew elektronik ukoll u ħafna drabi speċjalment illum qegħdin nużawhom biex ikun nistgħu nibbriġjaw il-gap bej il-mużika pop forsi anke l-mużika li nkitbet 20-30 sen ilu u l-mużika tal-lum li qed toħroġ iktar influenzata fuq mużika elektronika. Allura noħorġu tipo ħsejjes ta' snare differenti, forsi tillejra tikċab ċipa mal-snare.
Ekku, verament interessanti. Issa ngħaddu ftit għall-istess deskrizzjoni ma' minn naħra l-bass.
Mela, il-bass palma tkemm ftit qabel għandek il-kuntrabax li beda kollox minnu, jintuża l-aktar għall-orkestri u kien jintuża ħafna aktar għal-jazz ukoll pers li dawn huma stili antiki ħadd ta' tgħid.
Iktar delikati wkoll li jirrek il-merkux dik il-qawwa ta' bass.
Eżattament, eżattament. Avolja hemm sitwazzjonijiet fej l-electric bass jintuża wkoll fil-jazz ġifieri m'hemmx regola, imma ġeneralment għalhekk kien jintuża wkoll kontrabbaxx wkoll għal dan ir-rock and roll. But meta ġiet żviluppata l-electric bass, hemmhekk fetħet dinja għal kwalunkwe stil, vera versatili, speċjalment meta daħlu stilijiet aktar heavy, palmu għal rock, kumbat il-metal, intuża l-kollu ġifieri pop, funk, importanti ħafna. Usaw stil differenti ta' daw l-electric basses innifisom. Daw il-bass guitars differenti, so għandek isin differenti, għandek short scale, long scale, għandek tipi differenti, eżempju minnhom li jnidulhom fretless. Bażikament il-bass għandha l-frets, palma għandhom il-gitarri, imma jekk imur lura l-kontrabbaxx naraw li dak m'għandux frets. U għandu ħoss partikolari wkoll għax m'għandux frets. Ġifieri meta żviluppaw il-fretless basses, bdejt jagħti ħoss uniku wkoll għal ċertu stili u għal ċertu diski. Mbagħad palma għandek l-electric bass guitar, għandek ukoll ġi l-issib acoustic bass guitar. Ġifieri biex jiġibu dak il-ħoss acoustic imma jżommu x-shape u l-body u l-mod kif jindaq ta' gitarra. Xorta ta' bass guitar xorta. Mbagħad pala electric basses għandek tipi differenti pal-mumma l-active, għandek il-passive, għandek minnhom li għandhom ċertu controls. Mbagħad nistgħu forsi daw ivarjaw ħafna ġifieri, imma mbagħad forsi nistgħu mmorru għas synth bass. Ħafna minnu jkun programmat ġifieri palma beda jsemmithom rigward drum machines li l-lum ġenata jintużaw ħafna ukoll, speċjalment fil-mużika techno u ċertu diski pop. Is-synth bass l-istess jkun programmat jagħmel frekwenzi li ma tilħaqhomx ġeneralment bil-bass guitar. Ġifieri għandek bżonn li jkun ħireċ minn synthesizer, ġifieri letteralment ikollok oscillator li tipproduċilek dan il-frekwenza. U jista' jkun ver versatili wkoll u tista' wkoll tillejja ħsejjes differenti ta' bass u vera tagħti kulur il-bass, tista' żidlu distortion, tħoss aktar aggressiv, tista' toqgħod tilab bil-filter, ġifieri tagħżel l-infrekwenzi joħorġu minn dal-ħoss tal-bass. U vera versatili, vera interessanti u dal-aħħar tintużaw ħafna aktar, speċjalment fi ħsejjes tal-lum u ħaġa kunċett ukoll interessanti meta jintużaw f'daqqa.
Issa xi ħaġa li hija verament interessanti hija li minkejja r-relazzjoni tant intima bejn id-drums u bejn il-bass, meta tiġi biex tikteb għad-drums u bejn il-bass, għandhom notazzjoni totalment differenti. U nara, per eżempju, meta nkun qiegħed niddirġi orkestra, niddirġi band, l-iskor ta' drums u l-bass totalment lingwi differenti, għaliex id-drums jinkiteb dik ngħidu rhythmic notation, jiġifieri għandek slalep u għandek iktar ħsejjes mill-li pitches, mentri mbagħad il-bass peress li huwa strument kif għedna melodiku u d-drums huwa strument ritmiku, jkun miktub noti normali li huma fuq il-ħames staves u fuq il-bass clef. X'taħsbu li hija din ir-raġuni r-relazzjoni bejn daż żewġ tipi tant kemm huma differenti imma jieħu l-istess sound imbagħad.
Hija din waħda mill-iktar mistoqsijiet li tipo waħda mill-iktar kurżitajiet li jisaqsuni n-nies hija tipo kif jaqra drums. Għandna il-notation tagħna ovvjament tagħti n-neċessitajiet tal-instrument. Kif għattilna tajjeb metju, il-drums ovvjament aħna l-iktar li aħna konċernati huwa dwar il-ritmi. Allura għażilna sistema ta' notation fej il-noti u hekk ma nix nambuhom, però rajna kif ħa ninkorporaw tipo kif għattajjeb inti xi ħsejjes ħa nużaw tipo jekk flok, eżempju flok ikollok F, eżempju għandna naqraw kik. Kif għattajjeb nużaw slalep u dots, għalkemm issa wkoll bdew deħlin simboli oħra biex ovvjament innaħħu mad-domanda ta' ħafna iktar timbri li ġejjin fil-drums. Ovvjament, mada l-bidliet kolla ħafna drummers u bir-raġun isaqsu għal dik li nsejħu la notation il-key fejn inti tikteb ovvjament meta ktibt lek hekk trid iddoqek tipu.
Qabel ma tibda l-biċċa mużika jkollok jisu legend dik nsejħu legend jew key li inti tgħidlu isma' ovvjament hemm l-istandard hemm ċertu ċertu pitches li huma standard li dik kick dik dik bass, dik kick, dik snare, dik crashes. Imma mbagħad dal-affarijiet differenti li f'dik il-nota anke softwares ġieli jħawdu jaqilbu bejnietom. Eżatt,
bejnietom mhumiex konsistenti.
U dak li jkun verament il-key tgħin id-drummer isib dak il-ħoss partikolari f'dak il-moment partikolari.
Forsi tal-bass kemm xejn ixfef għax hu aktar simili ta' one bass instrument oħra. L-issib fl-orkestra. U anka għal-min kunet tikteb għal-bass clef. Ġeneralment, verament, memx xej daqseg komplikat meta tiġi biex tikteb għal-bass clef, għax ċertu linji fil-verta ma mhumiex daqseg komplikati, imma ġili kollok jgħidlek x-teknika għandek tuża. Fil-bass għandek tekniks differenti. L-iktar komuni meta tkun qed iddoq dak li jdu finger style normali. U ġil tiġillek bitċa fej trid tagħmel dak li jdulu slap u pop fejn inti qed tolqot il-korda bis-suba l-gwieta ta' jdejk u tippoppja ġifieri isek ma kif nispjega anke nismijak.
Tagħmel ħoss naqraf.
Tipplakja l-string bis-saħħa bażikament, trid tixbida. U hemmhekk ikollok miktub u ġast jiktiblek slap u ġieli għal varja ftit rajta jagħmlulek meta jkun ghost note ngħidula meta n-nota ma tridx iddoqqa ma trid isek
tolqot
ħafif. Eħe. Hemmhekk ikollok X. Il-pija imma hija pjuttost standard ġifieri kif nikbu għall-bass clef, ġast tittuża l-bass clef naturalment. U timxi minn hemm il-pija kollox l-istess bħall-instrumenti l-oħra.
Li għandek ħaġa interessanti fuq il-bass, li jinkiteb ottava iktar l-isfel milli.
Sorry,
jinkiteb ottava l-fuq
minn l-isfel. Ottava l-fuq jinstem ottava iktar l-isfel ħabba il-baxx tiegħu.
Eżattament.
Issa, Mikael Thomas, żgur li aħna naqblu illi id-drums u l-bass jikkomplementaw immensament il-xuxin. Huma strumenti li jagħtu dak il-valur miżjud il-mużika li tkun qed tindaq. Infatti, id-drums u l-bass joħolqu ir-ritmu u l-armonija tal-kanzunetta. Id-drums jagħtina ir-ritmu, jiġifieri il-beat, filwaqt li l-bass jipprovdi dak is-support armoniku u flimkien joħolqu dil-groove li semmejna qabel illi tmexxi l-kanzunetta l-qudiem u li jagħtu qafas sot il-bqija tal-istrumenti l-oħra illi kulħadd jiddependi fuq id-drums u fuq il-bass.
Iwa, l-instrumenti l-oħra ovvjament kif semmejna fil-bidu, ħabba li drums u l-bass ituna ħanajdu l-ek il-kontest tal-instrumenti l-oħra. Ovvjament l-affarijiet li doq l-instrumenti l-oħra jorbot ħafna fuq l-induq u aħna. Tibda minn kif għandna qabel mill-istil li eżempju kitarrist jew keyboard player jaraf qed induq u tipost il-latin. Allura jadatta iktar biex iduq iktar inline ħanajdu lajk ma kifet ninduq waħna. Min jażel ukoll illi iduq l-istess ritmi qed induq waħna. Imbagħad min jażel ir-reġistru skont kifet induq u eżempju tkellimt ma' ħafna ovvjament aħna nitkellmu ma' ħafna mużiċisti oħra. F'każ ta' meta jkollna solos eżempju, meta id-drums jew il-bass ukoll qed iduq busy. Jew forsi il-bass jisit l-iktar fil-reġistru, instrumenti bħalmu mal-keyboard jinżlu jimlew taħt, biex ovvjament xorta waħda tibqa' tinstema' jisu mimlija u jkollna l-qafas li tkun klift.
Ekkox, fl-aħħar mill-aħħar il-mużika hija bbażata fuq il-frekwenzi u jgħidilek redens Gordin, illi importanti li la tħalli frekwenza vojta u laqqas timlija żejjed ilha li x'imbagħad tispiċċa ċertu toqgħod li huwa mhuwiex neċessarju, speċjalment meta titkellmu fuq il-live jew fuq ir-recording, għaliex tispiċċa bdiet toqgħod f'din il-frekwenza li mbagħad ma jinexxilekx tikkumpensah f'reġistri oħrajn.
Meta nġem fil-verità xi nżid ma' din imma aħna n-esperjenza ħafna meta nkunu qed indoq speċjalment ma' bands ikbar li għandek bħal dawn il-brass instruments u hekk, veri toqgħod attent inti xa tiddoq pala frekwenzi. Ħaġa interessanti u koll fil-kas tal-bass, nil-bass ġili jiġi meqjus pala brass instrument. Għazavolet taftin stamana għa stramba din, imma ġili il-bass jikollu bżon jagħmel linji mal-brass. Għalfejn, għandek ċertu frekwenzi li ħirġin mill-low brass pal mumma trombones. Fej il-bass jgħat jikkomplementom u jgħin biex jgħat jaktar saħħa u biex jimla aktar dak il-ħoss. Ġifirin kemm il-darba insipruħi fej nkunet nollina aktar trombones fudnejja għaw biex nkunet
nisimha
fil-mix, eżatt, biex nikkomplementhom. Il-pija l-istess ġifieri meta niġu għall-gitarra hawnhekk meta nkun tilha l-fuq jiena jażlu li huma jinżlu l-isfel fir-reġistru. Dakul biex inti kollok dak il-bilanċ għal ma jkollokx dak il-klater u dak il-madiness ngħidu fil-mix.
Ekku. Tajjeb ħafna, grazzi Mikael u grazzi Tomas, kienet diskussjoni immensament interessanti. Grazzi mi ġiet lilkom talli għażiltu li tinaqdu magħna llum u kien ta' piċeri li nilqgħukom hawnhekk fl-istudio tiegħi u li tkellimna dwar daw iż-żewġ strumenti tant popolari. Nawgarkom ħafna kemm għall-istudji tagħkom u anki għaddaq in ġenerali. U nisab ħerqan biex narakom id-dokumijaj fil-futur qaribi. Grazzi.
Grazzi lilek.
Grazzi lilek.